Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser protestoyên dijî Rûdanên li Parka Geryanê ya Taksimê ku bênavber berdewam dikin û li gelek bajarên din jî berbelav bûne peyvî. Serokwezîr Erdoğan îro duşemê beriya dest bi serdana xwe ya çarrojî ya Tunus, Cezayir û Fasê bike li Firokaneya Atatürk ya Stembolê derket pêş medyayê.
Mısır'da böyle bir hak var mıydı? Şu anda Suriye'de böyle bir imkan var mı? Bunlar maalesef bu ülkeleri doğru dürüst tanımıyorlar.
Serokwezîrê Tirk Rûdanên li Taksimê dest pêkirine û belav bûne wekî çalakiyên ji hundir û derve hatine plankirin binav dike û dibêje ev karê derdorên radikal e. Birêz Erdoğan Partiya Gel ya Komarî CHP bi tundî rexne dike û wiha dipeyve.
Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var.
Ev heman rewşa miqil ku beroşeye. Meberejî ev dîtin. Lej sedî pêncîye ku emwan zor digirin ku ji malên xwe derkevin hene. Ev nebûyera parka geryanê ye. Li pişvan bûyeran zihniyeta CHP heye. Yên tiliya wan di vî karî de heye wê hesabê wê bidin. CHP bi awayekî çalak di nav de cî girt ku hemwelatiyên me yên dilê wan saf û paqij kişandin vê derê. Serokwezîr Erdoğan rexne dibe ser nûçeyên medya cîhanî ku van protestoyan wekî bihara Tirkiyê binav dike û wiha didomîne.
Ama bu bahar mevsimini kışa döndürme gayreti içerisinde olanlar var.
Yên ku nûçeyên binavê bihara Tirkiyê belav dikin, vî welatî nas nakin. Gelo welatên Arab ku bihara Arabî dest pê kiriye, sîstema pirpartîbûnê heye. Gelo li Tunus, Mısır û Sûriyê tiştekî wiha heye. Li Tirkiyê demokrasiya parlamenterî rûniştiye. Em niha biharê dijîn. Yên hewl didin vê veguherînin zivistanê hene. Serokwezîrê Tirk bi bîr dixe ku piştî deh mihan hilbijartin hene û yên nikarin AK Partiyê bi rêyên demokratîk têk bibin, hewl didin bi van rêyan têk bibin. Ew dibêje li sindoqê ji xwe wê miletê min bersiva hewce bide. Heger em bi rastî jî karekî nedemokratîk dikin li vî welatî wê miletê min jî medaxe jêr. Lê dîsa wê miletê min bersiva yên ku bingeha vê danîne û pêvajo veguherandine vê rewşê jî bi awayê pir baş bide. Serokwezîr Erdoğan li ser pirsa peyamnêra ajansa Reuters ya derbarê nermkirina daxuyaniyên xwe de diyar dike gelo çi gotinên nermkirinê hebin. Kavê ji min re bêjin. Civakê tawanbar nekin. Nebêjin tevahiya civakê. Dibe ku li hemû bajaran jî ev pêk werin. Şaxên wan yên îdeolojîk hene. Dibe ku ew rakirbin ser piyan. Ka we çi peyam jêstandiye? Ka me çi nekiriye ku vê gavê davêjin?
3-5 bin puan iner. Ondan sonra bakarsın 100 bini yakalar.
Serokwezîrê Tirk herî dawî pirsên li ser bandora van bûyeran li ser aboriya welat û borsayê ku îro duşemê xisareke mezin lê çêbû dibêje borsa dadkeve jî derdkeve jî. Borsa tim xeteke bi istîqrar nameşîne. Lê niha li Tirkiyê xwebaweriyek heye. Tirkiye bendergeheke bi ewle ye. Dema hûn li ser borsayê nirxandinan dikin, bala xwe bidin ser borsayên din yên dinyayê jî. Li aliyê din Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül jî îro duşemê derbarê protestoyan de peyamek ragihand. Wî got li ser demokrasiya Tirkiyê ceribandin çêbûye. Êdî divê rewş aram bibe. Demokrasî ne tenê hilbijartine. Peyama xelkê li meydanan hatiye standin. Divê herkes bi hestiyarî tevbigere û rê nede ku rêxistinên îlegal bikevin tevgerî. Heta dema van daxuyaniyên Serokwezîr û Serokkomar jî li gelek deverên Tirkiyê protestoyên girseyî berdewam dikirin ku hîna nediyare rewş aram dibe yan na. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.